gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň dowamında Kurmanbek Baqiyew özüniň entegim Kyrgyzstanyň prezidenti diýen aýtdy. Bu wagtlaryň hökümeti ikrar etmeýändigini maqtady.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
Орсетим Өзбекстан президентлер Кыргызстанда сыяты дурнуклулыгы орноштырмагын зер урдыгын айтыярлар.
Анархия в этом случае самым жестким образом ударит и вы.
Орсетим премьер-министр Владимир Путин хасабат билен илкинжи кедек думада чыгыш этти. Bular barada maglumatlar we syny dinläp bilersiňiz. Prezident Berdimuhammedowyň Lewawa saparyna görülýän taýýarlyklar barada. Habarçymyň maglumatlaryny.
Çünki prezidentiň geçýän köçeleri ýa-da awatlar.
Halkyň sesatly rubrikamyzda Türkmenistanda temir ýol hyzmaty barada ýazyjynyň pikirlerini.
Bu wagtda Raýsyza Aşgabat Krasnoyarsk aýrylmagy ýoly 3000 gatnawy gözleýin hadlar.
Oğun sallı 25 yaşlı 7 dili bilen şükürlə bilen keçirilən söhbətdəşliyi dinləb bilərsiniz. Topqullarımız da var. Messenger aprel günü Qırğızstanın öňkü prezidenti Qurmanbek Baqiyew Avropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň kömegi bilen Jalalabaddan Qazaqstana gitdi. Duşenbe günü bolsa onuň Belarusiýa gidendigi barada maglumat peýda boldy. Wagtlaryň hökümetiň başlygy Roza Otunbaýewa Minskiň Baqiyewa başpena bermek barada kararını karaladı. Belarusiýanyň prezidenti Aleksandr Lukashenko bolsa Baqiyewiň ýakyn garandaşlary bilen Minska barandygyny aýdyp, onuň döwlet we prezident tarapyndan gorulýjakdygyny bellädi. Şu gün öňkü prezident Qurbanbek Baqiyew Minsk şäherinde metbuat konferensiýasyny geçirip, onda özüniň Qırğızstanyň prezidenti wezipesini eýelemegini, dowam edýändigini aýdyp, wagtlaryň hökümeti ikrar etmeýändigini nygtady. Teman kärdeşim Altın Amandurdygyz dowam etdirer.
Qırğızstany terk edeli bäri ilkinji gezek beýanatlan çykyş eden Kurmanbek Baqiyew özüniň Qırğızstanyň prezidenti bolmagyny dowam etdirýändigini aýdyp, geçiş hökümetini ikrar etmeýändigini nygtady. Şol wagtda da Qırğızstanyň wagtlaryň häkimetleri ýurtda tertip düzgüni dikertmek ugrunda elden-elen taýýarlar edýärler. Şu gün Minskden çykyşynda Kurmanbek Baqiyew özüniň wezipetinden çekilmegini boýun almaýanlygyny aýtdy.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
Men wezipämden çekilendigimi boyun almaýaryn. Onuň sebäplerini soňra düşündürerin. 9 aý mundan ozal Qırgız halky meni saýlady. Men olara gullyk ederinip and içdim. Meni öz kasamy yerine getirmekden saklap biljek güýç ýokdur. Diňe ölüm meni togtadyp biler.
Только смерть остановит меня.
Baqiyew bu çykyşyna halkara jemgyýetçiligine ýüzlenip, wagtlaryň hökümeti ikrar etmedigine çagyrdy. Ol geçiş hökümetini taýlaýan hem öldürýän garaqçylar diýip atlanyrdy. Minskden çykyşyna Kurmanbek Baqiyew öz halkynyň başdan geçýän biwagtçylygy üçin prezident hökümetine jogapkärçilik çekmäge taýýardygyny berlep, şol wagtda da garaqçy hökümeti boýun bolup, öz halkyny bu biwagtçylykda taşlap bilmejekdigini nygtady.
Я как президент Кыргызстана, как гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу.
20 aprelli Qırğızstanyň wagtlaryň hökümetine ýol başlygy edýän Roza Otunbaýewa Baqiyewe baş pena bereni üçin Belarusyň häkimetlerini ýagaryp çykyş etdi. Ola jenaýatçynyň ýurda gaýtarmalygyny aýdyp, şeýle edilmedik halatyna Interpola ýüzlenjekdiklerini bildirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatyna ýol başlygy edýän Qazaqstanyň daşary işler ministri Kanat Saudabaýew 20 aprelli Bişkekde eden saparynyň aşyna Baqiyewiň Qırğızstany terk etmeginiň ýurtdaky ýagdaýyna kadalaşmagyna ýardam berjekdigini bildirdi.
Был обеспечен выезд из страны господина Baqiyewa, что позволило
Baqiyewiň ýurtdan çykyp gitmegini üpçün edip, Qırğızstanyna goşa häkimetliligiň bolmagynyň soňuna çykyrly. Bu bolsa öz nowatyna dartynlygy köşeşdirip, wagtlaryň hökümetiň öz ýalan eden programmalaryny amala aşyryp başlamagy mümkinçilik döredir.
Приступить к реализации декларированной ею программы.
Emma şol wagtyň özüne ýurtyna gün ortasyna Jelalabad şäherine dartgyny ýagdaý dowam edýär. Şuna şäheriniň merkez meýdançasyna Baqiyewiň hem wagtlaryň hökümetiniň tarapdarlarynyň arasyna çaknaşyklar boldy. Azatlyk radiosynyň gyrgyzlygynyň bu regiona kabatçylygyny beren maglumatlaryna howpsuzlyk güýçleri tarapyndan howa ok atlanan soň ýagdaýyň biraz ýatyşanyny aýdylýar. Jelalabad şäherine ýygnanşanlaryň öňüne geçiş hökümeti tarapyndan berlenen yerli häkim Bektur Asanow çykyş edip, adamlary tertip düzgüni saklamaga hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Ol şu çakaçyny özleriniň Bakiýewiň tarapdarlaryna ýygnanşmaga ruhsat berenliklerini, emma indiden eýlek Bakiýewiň tarapdarlaryna proses çäreleriniň geçirmäge ruhsat edilmejekdigini notady. 20 aprel akşamy çykyş edeni geçiş hökümetiniň ýolbaşçysy Roza Otunbaýewa talançylara hem ýaraglanan hüjümçilere garşy berk çäreleriniň görüljekdigini duýdurdy. Hanım Otunbaýewa Kyrgyzstanyň halkyny asudalygy saklap, öjükdürjileriň gepine gitmeýän olara hem de jyns paradlyk dawalary tutuşdurmaga, asudalygy bozmaga tinançyany garşy Görüşmäge çağırdy. 2010-dan ötürli Bakiýewiň tarapdarlary Jelalabadyň welaýat häkimligine güýçlenýärip, häkimiň ornuna öz wekillerini berlepdi. Hepdeniň duşanma günü Bişkek şäheriniň eteginiň adyndan 5 adam ölümine getiren bulagoýçuluklardan soň rus häkimetleri Kyrgyzstanyň Demirgazygyň näki öz harby wazatynyň harbiýlerine etniki ruslary goramaga buyruk berdiler. 20 aprelde geçirilen metod konferensiýasynda Dmitri Medvedew Kyrgyzstanyň baş wastaklygy ýagny anarhiýany başdan geçirýänini aýdyp, bu ýurtdaky ýagdaýyň bütün regiona täsirini ýetirip biljekdigini duýdurdy.
Siz altın amandurduk izin dinlediniz. 19 aprel günü Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov Medvedev'in prezidentlik dövründe ilkinci gedek resmi saparı bilen Moskva vardı. Prezidentler İslam Kerimov ve Dmitri Medvedev özarı gepleşkilerden sonra hükümetler ara hizmettaşlık bilen bağlı. Tazi proyekte kol koydular. Şeyle de olur Kırgızistan'ın vaktlayın hükümetini yurtta siyasi durnukluluğu ornuşturmağı çağırdılar. Teman Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş dowam etdirer.
Rus prezidenti Medvedev bilen Özbek prezidenti Aslan Kerimov iki taraplaryň gatnaşyklary güýçlendirmek barada pikirleşmek üçin Moskwada duşdylar. Ýöne gepleşikleriň uly bölegini eýelen Kyrgyzstanda bolan soňky wakalar ýaly bolýar. Kerimov Kyrgyzstanda Qurbanbek Baqiyewiň häkimet başyndan kabulmagy bilen tamamlanan gowulgulygdan soň Moskwa görme-görşe gelen ilkinji Orta Aziýa ýolbaşçysy bolup durýar. Özbek prezidenti bilen birlikte beren metbuat konferensiýasynda Medvedev Kyrgyzstanyň wagtlaýyn hökümetini ýurtda siýasy durnuklulygy ornatmaga çağırdy.
Anarhiýa w etom случае samym жёстким образом ударит и по
Anarhiýa bu ýagdaýda Kyrgyzstan halkynyň bähbitlerine, onuň goňşularynyň bähbitlerine agyr zarba bolup tegýär diýip Medvedew aýtdy.
И по интересам народа Киргизии, и по интересам соседей.
Sowet döwründen beri Özbegistana hökm sürüp gelýän Kerimov hem haýsy hem bolsa bir kanuny ýolbaşynyň häkimet başyndan kabulmagyny ýazdy.
Все, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно серьезная опасность, что эти процессы приобретут перманентный характер.
Şuň Kyrgyzstanda bolýan her bir wakanyň bu proseslerin hemişelige ewrilme hawpy bar. 2005-nji ýylda bolan wakalar şolaryaly ýagdaýlarda ulanara bir görelde ewrildi. Bu bir ýokanç zat. Doly kanuny bir ýolbaşçyny ýa bir hökümeti agdarmak beýle aňsatdyr diýip pikir etmek bir gowry hyýaldyr diýip Kerimow aýtdy.
Wполне законно избранное руководство, правительство.
Kyrgyzstanyň täze ýolbaşçylaryna hem Orsiýa hem de Amerikanyň Birleşik Ştatlary goldaw bermegi teklip etdiler. Özbegistanda bolsa devlet mediýasy Kyrgyzstanda bolan gowgulyň barada köpleşdimdi. Kerimowyň Moskwa safary Baqiýewiň agdarylmagyndan öň planlaşdyrylypdy. Moskwaly Sanubar Şermadowa Orta Aziýa boýunça ekspert. Ol Kerimowyň Moskwa iki taraplaryň gatnaşyklaryň derejesini kabullandyrmaga gelendigini aýdýar. Geçen bir ýyllykda gatnaşyklaryň deňagramlylygy bolduldy. Munun delili katnaşıkların erbetleşendigi kebir babatlarda hem donup kalanlığı. Misal üçin Orsiyette Özbekistan ve Özbek yolbaşçıları tanqitlanıp köp saatler neşir edildi. Men inni katnaşıkların derecesini yokorlandırıp, iki yurt arasındaki meseleler ve problemaları çözmenin vakti geldi deyip fikir ediyar Neyip Şermatova aitiyar.
Уровень отношений поднять, уладить вопросы и проблемы, возникшие между двумя странами.
Artyom Ulunyan Ortiyetin Olumlar Akademiyatının Universal Tarih İnstitutunun profesori. Onun aytmağına göre Gülmatar bilen hizmettaşlığı arttırmalıq barada Ortiyet Taşkentten wada esleyer.
Проблема энергоснабжения, водопотоков – это, конечно, очень важно, но на данный момент сейчас…
Энергия ве су өптөнчілігі қаты мүхім мәселе. Йөні хәдір үнс мәркедіне дұран Қырғызстан ве оның тәрі елбасыларының нәмі сиясаты иерлажықтығы Шейлі Бірлесен Штаттар ве Орсет бен Харбы Техники Хызматташлық хем де Бірлесен Штаттарың Бішкекін қолойынәкі Харбы Базасы. Moskvaning ulu aladalarining birining shudigi giyilin sirdel. Bu Özbekistan'ı hem aladalandır ya deyip ulu niyana idiyar.
Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov'un Orfiyede viziti barada fiyini dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler bildirişimizi dinlen. Bizim gepleşiklerimizin akşam saat 8'den 9'u çenli qiyisqa tolkunlarının 7430 kilogersi berilişi yatırlayar. Onun yerine 9830 kilogers giyirdiler. Adatlığın tolkunlarında qalın. Orfiyedin Premier-Ministr Vladimir Putin düğün devlet doğmasında edin çıkışında Qol astındaqı ministerlər kabinetinin geçen ilin davamında amala aşıran işleri barıda xasabat berdi. Orsiyadın hükümet baştonunun parlamentin aşaqı öyündə edən çıxışı bilən xabar çıymı gözel tanıştırır.
20 апрельде Орсет парламентинин ашакы уюлун Дөвлөт Думасында эден чыгышында премьер-министр Владимир Путин Орсеттин иктисадиятынын аягы калмагыны ва реформалары ваада берди. Өз кол астындагы өкмөттүн кечин жылдын давамында эден ишлерине сыйынып Путин Орсеттин глобал малия кризисинин кетирген таасиринин сапланганлыгын белгилеп, жылдын янгыч энергия пудагына хасыл агрымын түшөнлүгүн айтты. Putin Orsiyede 1998 yılın maliye krizisine mengzirş çökkünlükten halat etmekte hükümetin üstünlüklü hareket edenliğini belledi. 2010 yılda Orsiyede'nin iktisadi ösüşünün 3.11%'ını barat resmi çaklamalardan hem aşmağının ihtimallığını aytti. Ama krizisinin en tek tamamlanmanlığını duydurdu. Владимир Путиннің пікіріне көре, юрт халқары валюта фонының қар сорымы зиялы дөлет пұлларыны сарп етмекте малықты сады сиясатыны қас жоғап кәрчіліклі амала ашырмағы зерорлық бар.
Важно всем нам и правительству, и всем, кто находится сегодня в этом зале, проводить ответственную финансово-экономическую политику.
Владимир Путиннің сөйлеріне көре, үкімет 2010 жылы ченлі юрдың бюджет дефицитіні икесі азалтмақчы. Шеледе юртта телекечілігі бар болан чәкілендірмәләрі азалтмақ хем көз оңында тұтылыяр. Путин шуғын көні Орсетте телекечілігі үшін азалтлықларың чәкілдігіні белледі.
Говорить о подлинной предпринимательской свободе в России, конечно, пока преждевременно.
Шол бір ақтыда Орсет социал үпченчілік салғыдыны келжекі елді планлаштырылшы әлі 2% қалдырмақчы. Путиннің сөйлеріне өре, юрдың дарға париян сағлығы сақлайш пудағыны декілтмә үшін қошмаса пұл чықарылыр.
Сегодня более 30% всех лечебных учреждений страны находятся в аварийном или требующем капитального ремонта состоянии.
Орсеттин премьер-министри эмилли проектлерин чагында эдилен ишлерге карамастан шуун күн юрдун 30% куурак медицина бежериши дарылардын эрбет ягдайдагын айтты. Путиннин сөйлөрүнө көрө, келечеки 2 жылдын давамында Орсеттин кеселканаларын бежермек ва дикелтмек максатларына адамдан 10 миллиард доллар муктарда пул чыгарылар. Орсетте 2014 жылдын кышкы олимпик оюндарына көрүлген таярлыктар маселесине хем өкмөт баштыгы тарапынан үн берилди. Путиннин сөйлөрүнө көрө, Сочида курулган олимпик объекттеринин курулушуна азыркы вакытта 27 000 адам катнашыр.
Хабарчыбыз көзөл диңледиңиз.
Сау программамыздын отактан малын этин көпиян адамдарды ракетелинин дөрөмө кооп партиярмы деген маселени сүзүп жатыр. Ракетел варадылык маанана берди да тарвын маалыматын дуанды түзөштүрөт.
Рентген шөгөтү тардын докумаларда рефер кетирмеги эм безергинин бир айга урак доам эттирилмеги мүмкүндүр.
ТВ Дерманхана рубрикамызда темдек өсүмлүгүнүн пайдасы барада көрүнүп жатат. Şu temalar size kılıklanan orta. Heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuza geçirmek.
Gepleyer Adatlık Radyosu bir öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Түркменстанның президенті қайсыдыр бір уәлаятта сапар етмедінің оңы таярлық көріп басылайарлар. Президенттің кешік жолдары, көшелері арасаланыр. Бұл ішлері есасын дәулет идараларының ішкерлері, мұғалімдер ве лұқманлар чекілер. Мектеп оқушылары, студенттер хем бұл чәрелерден таштыға алмайарлар деп Левапта қабарчымыз айдияр. Сөз Левапта қабарчымыз Осман Халиев.
Velayet merkezinin köçeleri sıyrılıp çıkırılıyor. Bu yolların kralları çöp çalandan araştırılıyor. Prezidentimiz Seydip Yürüyür'den gelip dursa o deyip çağırdı. Herif kar Türkmen avat seherlik. Ya Seydip'e Remezan bize gördüm derdi. Ve sözünü devam ettirip yine çeylediydi. Özen her gezek onun geçeyen marşlupi ütkedilip dursa o. Çünkü prezidentin geçeyen köçeleri deyipli avatlanıyor. Cahilerin köşe bakıp duran divarları becerilip ağardılıyor, renkleniyor. Prezidentimiz geçen sefer gelende bir taraf Türkmenistan köşesinin svetaforları çalışılıp tezi, sekundamerli svetaforları atıldıldı. Amderya'nın üstünden geçen Panton Köprüsü'nün durku tezelendi. Prezidentimizin gelmeğine bir neçenin kalanında elektrik doğumu, seviye kazı, bol mal fiyalı veriyordu. Uyuyla mobil telefonları da kadalı işleyen, gelip giden vaatında da soğuğun kuvveti keseleyen bazı hemşeyde yerli yolbaşçılarımıza göz içini işlemek indi halis, indi gavurluk gidip deyip sohbetleşimize ait deyiz. Takar etrafından bir kerende çekip şeyde ürün verdi. İki çürürlükte kerendeçiler toparımızın yolbaşçısı öğmeye aylanıp prezident gelip gidiyense, her kimin öz kârında yerinin üstünde olmalıdığını, yoksa yerin alınacak kılığına ayrıp çıktı. Şimdi bir neçe gün verdi, bir yarım hektar kârında emin, üstüne iyi sağıt, sekizde varıp altıda kayız yarın. Yoksa hazır o yerde edere iyisem yok, ovaça yanı gölgeri uğradı. Öyde 10 gram yüpek kurçuğun hem var. Neymiş prezident ve talyotlu aylananda adamların meydanda işlep görenini görmedimiz. İş var olsa kerendesilerin özleri işleyecek. İş yok yerinde uyum bir gün pişesiz oturmak kıyın. Bu etleyenler çağı oyununa çalım ediyor. Büyük takarlı kerendeki sözünü sonladı. Muğalımları, metin işkerlerini ve beylece ara kuramalarının işkerlerini de iş vaktinde köçe aksalamağa, yolların kralarındaki çöp çalanları çapmağa ilerleyenler. Bir muallim gelin, yol kralarında çöp çalamın hem yokluğunu, çünkü her yeksende de yoğur geçirilip durulansın. O çöpün gölgeri tüm yetişmeyendik ait şeyle gülüm verdi. Yolbaşçılarımız edere iş, olmasa da bellenen yere hükman parmağı talar ediyerler. Son yıllarda halis işler yalv olmadı. Zehmet kanununda bellenen iş sağlığıyla hiç kimin işi yok. Çağlay yallara kalk film. Çende, yekşende günleri, çağlar bağları işleyen o. Adatı iş günlerinde de. Ola dişlik sağlık derse kendi işleyen. Sonsan kâvir gelinler, çağlarını kaldırara yer sapmaz. Yarınları bilen meydan alıp yarınları deyip muallim gelin aitti. Boynuzin, tezrikat karasızlık etrafının merkezi seherçesinin bir yaşayıcısı olsa maskala lukmanındır. Onun yanındaki şefağa duyasının iş makalı. Başka işlere çekilmeyen mi güzel abi? İndi bir neçe gün verdi. Zerur sancımları alıp bilmeyen bir gün ayrı bir şeyle gözüm verdi. Dine bir sağlığı önünde değil. Şu günleri içlerinde kürgede ara işin düşüp varsan bitirip bilmezsin. Hemmeler köçeyi oldu. Keşke adamları öz iş yerlerinde işlemeye koyman. Ekiden yerlerinde idare iş oldu. Yöne yeri yolbaşçıların onun bile işleri yok. Yurdumuzda ehli zat göz için, daşkı bezey, için edilen yağlı, adımları bu zat halis iyiriz, deyip sohbetleşimiz sözünün sonunda etti.
Левапта қабарчымыз Осман Халиевің мағлуматын дегіледіңіз. Эфирді халқын сесатлы рубрикамыз. Бүгедек келзі Амамырат Бұғаевың Түркменістан арқалы чекілен демірғазық күнорты демір елі өз демір ел қызматының хиелі бары дақи пікірлеріні берерсіз.
Құрметілен демірғазық күнорты демір елінің Түркменістан бөлімінің ұмуымыз өрлігі 880 км орынмады. Бұл демір елінің доғыр ұрлығына берілмей өлен Европадан Парс айлығына челлі мендінің ұзырлығы өңкісімден 700 км қиыс қылмады. Hazır kuatta şu halkarı demiriyorum Türkmenistan böyle onunla işler kılgalarını devam ettirdiler. Onunla demiriyor uluslarının 1120'den köpreğe zahmet çekti. Şunsu demiriyorçunun ıhlası zahmeti bile Demirgal Kunörtü demiriyorunun Türkmenistan böyle onun 265 kilometri doğru çekildi. Oroydu şarkarı demiriyorunla bağırlıklı Balkın Urayet'inle şahatlıklı vaka oldu. 165 kilometrin Kağlıncı Kadırkaz Bereket Demiryolu stansiyasından Yassa Pasyolu'nu, Yassa Demiryolu stansiyasından ağırlığı ullanmağa verildi. Bu kadim uzvoy bilen kadimi keserkazı biriktiriyen Kurot yolun uzunluğu 70 kilometreden. Ön şu ağırlığı adeti uluğuda geçme için 250 kilometre çemez yol sökmeli oluyordu. Yani Yassa aşma için ilki 130 kilometre çemezi Cuda Ervet Yağbey'de Karayol Söküp Nevit Dağı varmalı. Ondan sonra bundan 50 yılların köpek vardadırın çekilen tas doğal hatardan çıkılan şahsi yolun görgüsünü görüp yastığa aşmalı. Bu mendire bir gerekip gelenden sonra altı ayoluğun bakasının üçten birini çıkacağız edip onu doğru remont ettirmeli. İnni bağırılık 70 kilometre çelli kayıt kaldırılı. Bu dağıtlar hükman buysonçluğun gururun edilmeli dağıtlar. Yönü şeyle buysonçluğun işlerin amal edilerlerine karamazın Türkmenistan'ın demir yolu bilen yolu uçakatına uy henil ilatın kovulukların kanagatlandırırdan pes derecede. Bu avatta ilaçıda Aşkavat Krasnovsk ağırlığını yolu uçakatının katına uy gözgeyin harlı. Çünkü yurdun esasi şifahaneleri Kaspi denzi. Yurdun Gunmatar'ına yerleşiyor. Gunmatar Türkmenistan, Türkmen nefçilerinin de payitahı kazaplanıyor. Yağday şeyle de olsa Aşkavat Krasnovsk ağırlığına bununla yekece yol olsa otuzatmıyor. Yol olsa otuzunun sahanını arttırmak bile bu problemi doğal çözülmez. Onun için yurtta en kovusu elektrik tuğabıyla yürüyen, çat tereket ediyen, yol olsa otuzunun eğil arasında elektrik iskediyleyen, O otlatla onu yola koymalı. Onun için önkü demir yolun aptlarından elektriği iskan etkilenen teyze demir yol çekmeli. Bir işe sırlaka yapışılığı onunla on beyler uzağa çektirmeyen tamamlamak mümkün. Şeyle bir tarih misali yüzlenesim geliyor. Türkmenistan'ın demir yol kuruluşu parça Rusya'sı zamanında başlanıptır. 1880. yılı Hazırkı Moğollarını kurortun yanındaki Uyunada stansiyasından Rus generali Anenko'nun yolbaşçılığını Türkmenistan'ına demir yol çekilip başlanıyor. İşman hükmünü diyor ve yavrularının bir demir yol 8 yıla yeter yetmez vatın doğamına Hazırkı Özbekistan Respublikası'nın Samarkand şehrine eltiliyor. Moğolları Samarkand aralığı 1500 viyorstu. Hazırkı ölçüde geçirsek 2400 kilometredir. Bu borsa her yılı 300 kilometreden uğrak demir yolun çekilirliğini anlatıyor. Yurdun iktisat kuvvetini, halkara avrayını arttıracak yolları hükman çekmeli. Bu onuslar. Yönü devlet adam çünür diyen şıkarbayda edinleyen yurtta, ilkinci noğutta yurdun rayetlerinin, karakış zehmet adamlarının bekvidi gözününü tutulsa, görnehilli onuslar olurdu.
Bular Amamrat Bugayevin öz şahsy pikirleridir. Halkın sesatly rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler şol sanda ritmeler üçinde açyk. Hormatly dinleýijiler, häzir bildirişimizi dinle. 19-nji aprelden başlap biziň gepleşiklerimizi Yamal sateliti arkaly Aşgabat wagty bilen ir sagat 8-den 11 çenli 3 sagatyň dowamında dinläp bilersiňiz. Şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men maýsalyp bardym. Oňa Gowonç gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak.